Experiențe de pe teren.
Științe oculte. Substanță incendiară. Craterul antropozofilor. Una dintre cele mai subtile mișcări ale gnosticismului modern o constituie mișcarea antropozofică, întemeiată de Rudolf Steiner, care este considerat de către adepții săi o reîncarnare a profetului Ioan Botezătorul, care a fost trimis în lume înainte de venirea lui Mesia. Dacă gnosticii secolului primar încercau să facă legătură între budismul indian, mitrahismul persan, combinându-le cu mozaismul iudaic, cu filozofia vechilor greci, precum și cu științele oracolelor caldeo-babiloniene, amestecându-le apoi cu învățătura creștină, antropozofii timpurilor noastre, ca exponenți ai gnosticilor moderni, urmăresc în fapt același scop de sincretizare a ideilor. Pentru a-și argumenta convingerile lor înstrăinate de adevărul fundamental, care se bazează pe autoritatea mesajelor biblice, ei recurg la tot felul de speculații filozofice, exercitând o influență negativă asupra unor oameni de cultură cărora le lipsește cunoașterea temeinică a învățăturilor creștine, cuprinse în cărțile Sfintelor Scripturi. Împărtășind aceste experiențe de pe teren, autorul acestei lucrări, din motive de respect pentru convingerile semenilor, nu intenționează să se angajeze în polemică și nici să facă apologetică, ci mai degrabă, din dorința sinceră de a veni în ajutorul oamenilor de bună credință, care se dovedesc interesați în cunoașterea adevărului în legătură cu mântuirea sufletului. Relatarea celor ce urmează se datorează unei întâmplări deosebite, rezultată din contactul autorului cu cei din mișcarea sincretistă antropozofică întemeiată de Rudolf Steiner. Astfel, într-una din orele de limbă franceză care s-au predat la cursurile liceale din orașul Mediaș, profesorul de limbă franceză, observând comportamentul deosebit al elevei Diana, care era fiica prezbiterului, și-a manifestat interesul spre a-i cunoaște părinții, punându-i întrebarea: Diana, ce profesiune are tatăl tău? Cu ce se ocupă? Tăticul meu lucrează la o întreprindere în sectorul mecano-energetic, fiind specializat în domeniul proiectărilor și executării unor ansamble de mașini foarte complicate. În afară de aceasta, cu ce se mai ocupă? Intervenise din nou profesorul de limbă franceză. În timpul disponibil, el îndeplinește slujba de pastor onorific. Are mai multe biserici pe care le deservește supraveghindu-le. Frumoasă preocupare, îi răspunse profesorul. Apoi adăugă: aș dori să-l cunosc personal. Sunt hotărât să vă fac o vizită la domiciliu. În care din zilele săptămânii îl pot găsi disponibil? Puteți să vă programați pentru vineri seara, îi răspunse Diana. În ce mă privește, am să-i comunic dorința dumneavoastră și cred că tăticul o să fie deosebit de bucuros pentru a fi onorat cu o astfel de vizită. Bine, Diana, îi răspunse profesorul. Rămâne, deci, să-mi comunici acordul din partea tăticului tău. Vineri seara, la ora 7, profesorul de limbă franceză a fost primit în odaia de sus, aflată la etajul corpului de clădire. Era un bărbat foarte inteligent și sobru, fiind în vârstă de vreo 50 de ani, având o înfățișare foarte plăcută. Era un om deosebit de comunicativ. După ce se așeză în fotoliu, în clipele următoare, el își făcuse de cunoscut motivația vizitei, exprimându-și apoi dorința de a-i se face o scurtă mărturisire de credință din partea gazdei. Împărtășindu-i câteva din principiile fundamentale, prezbiterul, în partea finală, i-a mărturisit profesorului despre o experiență pe care o avusese în legătură cu lumea spirituală. Prin această experiență i s-a întărit credința nu numai în posibilitatea existenței lui Dumnezeu ca persoană infinită, inteligentă și morală, ci și în existența îngerilor. Cu acel prilej i s-a întărit și mai mult convingerea că Sfânta Scriptură este o carte inspirată și, confirmându-și autoritatea profetică prin evenimentele istorice ale neamului omenesc. Ascultându-l cu deosebit interes, profesorul crease impresia că se află în stare de extaz. Deodată, ridicându-se de pe fotoliu, adresându-se gazdei, cu deosebită satisfacție, îi zise: Domnule, nu mi-am putut închipui că pot exista și în zilele noastre oameni cu asemenea experiențe. Este de-a dreptul fantastic tot ceea ce mi-ați împărtășit și mi-ați creat o impresie extraordinară, care mă determină să reanalizez cu și mai multă sârguință problemele universal valabile pe care mi le-ați prezentat. Dumneavoastră sunteți un om al viitorului și consider că valoarea problemelor la care v-ați referit încă nu poate fi estimată de către cei care vă ascultă, și aceasta pentru că majoritatea dintre ei încă nu sunt pregătiți în suficientă măsură. În cuvintele ademenitoare și pline de elogii, prezbiterul identifică șoapta ispititorului, care voia să-l atragă în cursă. Rostind aceste cuvinte, profesorul își destăinuise adevărata intenție pentru care făcuse vizita. Domnule pastor, intervenise el din nou, adresându-se gazdei prin cuvinte curtenitoare. Eu și cu soția mea, care este profesoară de matematici, împreună cu alți colegi intelectuali, printre care avem și câțiva medici, constituim un grup de cercetători ai științelor suprasensibile, dezvoltate de către ilustrul profesor Rudolf Steiner, care este considerat pe bună dreptate părintele antropozofiei moderne. Dumneavoastră, fiind un om cu valoare excepțională, având legături cu foarte multe categorii de oameni, prin însăși natura preocupărilor, sperăm să ne puteți fi de folos. Ne-ați face o mare plăcere dacă ați accepta să veniți la cercurile noastre de studii. Ascultând cuvintele mieroase ale profesorului, prezbiterul întrezărise posibilitatea pentru a-i cunoaște mai bine și pentru a le putea propovădui Evanghelia, chiar dacă aceasta, în cele din urmă, le va sluji de mărturie înaintea lui Dumnezeu, care judecă gândurile și faptele oamenilor. Adresându-se musafirului, îi răspunse cu deosebită politețe. Domnule profesor, vă mulțumesc de invitația pe care mi-ați făcut-o și consider că prin aceasta vom avea prilejul să ne cunoaștem mai bine. În legătură cu elogiile pe care mi le-ați adus, eu vă rog să-mi permiteți să vă fac o mică digresiune comparativă. Înainte de intrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, în Duminica Floriilor, el a trimis pe ucenicii săi într-o localitate din apropiere pentru a-i aduce un măgăruș. Dumneavoastră credeți că măgărușul pe care l-au adus ucenicii era mai inteligent decât ceilalți măgăruși din localitate? Credeți că măgărușul acesta, necuvântător, putea să fie de o valoare excepțională, fiind cu totul deosebit în comparație cu ceilalți? Firește că nu, răspunse musafirul, fără să bănuiască morala care se desprinde din această reprezentare. Elogiile pe care mi le-ați adus nu au fost întru totul corecte, intervenise gazda casei, adresându-se musafirului cu bună dispoziție sufletească, apoi adăugă. Este adevărată părerea că măgărușul acesta nu putea fi nici mai înțelept și nici mai valoros în comparație cu ceilalți. Ceea ce totuși îl făcea să devină deosebit era faptul că măgărușul acesta a fost dezlegat de la gardul proprietarului, oferindu-i se onoarea nemeritată de a-l servi pe Mântuitorul. Astfel, în momentul intrării în Ierusalim, pe când mulțimea entuziastă își așternea veștmintele și florile, întâmpinându-l pe Iisus cu ramuri de finic, măgărușul, nepriceput cum era, credea că pentru el sunt florile și osanalele. Abia mai târziu, după ce a fost restituit proprietarului, realizase faptul că nici veștmintele, nici florile și nici osanalele nu au fost destinate pentru el, ci numai pentru acela pe care l-a purtat în spate. Împlinindu-se astfel cuvintele Scripturii. Domnule profesor, eu nu mă simt să fiu un om cu totul excepțional. Dumneavoastră mi-ați făcut o caracterizare exagerată. Ceea ce mă face să fiu deosebit este faptul că ucenicii Domnului, în conformitate cu porunca lui, m-au dezlegat de la gardul proprietarilor de doctrine deficitare, conducându-mă la Isus. Dacă profesorul Rudolf Steiner este părintele sau proprietarul unei doctrine filozofico-religioase, oricât de atractivă s-ar părea la prima vedere, eu, nedorind să vă faceți iluzii, în sensul de a mă capta în cercurile dumneavoastră antropozofice, accept cu plăcere invitația pe care mi-ați făcut-o, cu mențiunea că voi fi receptiv pentru orice fel de învățătură care vine din sursă pozitivă în conformitate cu adevărul Scripturilor. De acord, domnule profesor? De acord, răspunse interlocutorul. După câteva zile, prezbiterul, în conformitate cu înțelegerea și data stabilită, avea să fie musafirul cercului de studii antropozofice. Ajungând la destinație, i s-a făcut o primire deosebit de prietenoasă. Profesorul de limbă franceză, după ce și-a prezentat colegii din cercul de studii și a manifestat interesul pentru a se întreține o discuție liberă în cadrul căreia el a propus musafirului invitat să-și împărtășească opiniile fără nicio rezervă. Mulțumind pentru libertatea cuvântului care i-a fost acordată, prezbiterul își ceru permisiunea să asiste la desfășurarea studiului în calitate de observator, amintindu-le că dorește să-și împărtășească opiniile după încheierea ciclului de lecțiuni, cuprins în programă. Erau prezente la studiu vreo 15 persoane intelectuale, printre care se aflau și câteva somități culturale. Începuse studiul cuprinzând subiectul uneia dintre cele mai importante conferințe steineriene. Nivelul problemelor discutate, precum și conținutul acestora, depășea cu mult hotarele tradiționale ale sistemului de gândire creștin bazat pe adevărul scripturilor. Încă din primele ore de studiu, prezbiterul conștientizase faptul că această mișcare antropozofică, prin sincretismul ideilor pe care le propagă, nu poate fi încadrată în rândurile mișcărilor creștine, ci mai degrabă în rândurile mișcărilor gnostice, pseudo-creștine, purtând amprenta ocultismului oriental. Despre aceasta avea să se convingă mai târziu, după ce studiase și făcuse o analiză amănunțită pentru cel puțin două treimi din învățăturile de bază cuprinse în literatura steineriană, care i-a fost oferită de către membrii cercului de studii. Astfel, din dorința de a cunoaște cât mai multe formațiuni și sisteme de orientare ideologică, pentru a le face clasificarea corespunzătoare, în raport cu adevărul scripturilor, și pentru a veni în ajutorul oamenilor de bună credință, prezbiterul și-a rezervat dorința să studieze în continuare, încercând să facă o sinteză însoțită de un comentariu prin care să se scoată în evidență ideile extrem de păgubitoare pentru gândirea creștină. Trecuseră vreo 3 luni, timp în care se familiarizase cu cercul antropozofilor, păstrându-și dorința de a le mărturisi Evanghelia. Înainte de terminarea unui volum de vreo 400 de pagini, în care se tratau problemele teoretice ale antropozofiei, prezbiterul a trăit o dublă experiență spirituală. Astfel, într-o vedenie de noapte, i s-a revelat adevărul în legătură cu esența învățăturilor antropozofice, fiindu-i reprezentată în mod simbolic printr-o substanță inflamabilă extrem de periculoasă, care se aprindea în momentul contactului cu oxigenul. Această substanță inflamabilă era conservată în mai multe recipiente. Unele dintre ele, din pricina vechimii, se degradaseră în așa măsură încât prin refularea gazelor se putea produce o explozie în lanț cu efecte catastrofale. Privind cu deosebită curiozitate, încercând să-și dezlege taina vedeniei, deodată receptorul inimii înregistrase conținutul mesajului următor. Aceste recipiente reprezintă oracolele științelor oculte, care au fost practicate în toate perioadele istorice ale neamului omenesc după săvârșirea păcatului originar. Substanța inflamabilă reprezintă esența învățăturilor oculte, precum și cunoștințele obținute pe calea nepermisă de Dumnezeu, prin care oamenii, încrezându-se în propriile lor forțe, revendicându-și independența față de Creator, au căzut sub influența ispititorului. Cea de a doua descoperire avea să cristalizeze rezultatul primelor cercetări făcute în acest domeniu și care mai târziu au fost întrerupte prin porunca Domnului. Craterul antropozofilor. Astfel, în experiența următoare, mișcările neognostice continuatoare a ideilor sincretiste au fost reprezentate într-o imagine simbolică asemănătoare cu un crater vulcanic, lăsând impresia că și-a încetat activitatea de foarte multă vreme. Dar, în a cărui străfunduri, forțele latente au atins din nou cota maximă a tensiunii, constituind un pericol iminent, nu numai pentru locuitorii din zonă, ci pentru toți locuitorii Pământului. Cauza principală care a împiedicat reactivarea vulcanului pe un interval de timp considerabil a constituit o prezență a Duhului Sfânt, angajat în salvarea popoarelor lumii prin învățătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos. După ce Duhul Sfânt își va termina misiunea din timpul neamurilor, se va întoarce la poporul lui Dumnezeu Israel pentru a-i salva rămășița, descoperindu-i pe Mesia cel adevărat, în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe care ei l-au străpuns. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Zaharia, capitolul 12, versetul 10. În această perioadă, forțele anticrismului din timpurile moderne vor izbucni din nou, ca și reactivarea unui vulcan. Caracteristicile principale vor constitui sistemul de unificare al tuturor religiilor lumii, creștine și necreștine, într-o singură religie a secolului modern. În această reprezentare simbolică intervenise necesitatea unei analize a rocilor aflate în interiorul craterului, la cele trei nivele de adâncime, numite simbolic adâncimile Satanei. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 24. Coborându-se cu grijă în interiorul craterului, de la primul nivel de adâncime, cercetătorul a reușit să obțină câteva eșantioane, așezându-le apoi într-un recipient. Pereții craterului erau de culoare albă, strălucitoare, creând impresia că te afli într-o carieră cu blocuri de marmură, având o configurație extrem de ciudată. Încercând să coboare mai adânc în interiorul craterului, el a observat că fragilitatea peretelui devenise tot mai amenințătoare, constituind un pericol de prăbușire în adâncurile prăpastiei. În cele din urmă, el a reușit să obțină alte câteva elemente de rocă vulcanică, aflate la cel de-al doilea nivel de adâncime. Satisfăcut de succesul misiunii încredințate, împotriva riscului de prăbușire, el s-a hotărât să coboare până la cel de-al treilea nivel. Deodată, pe când încerca să-și stabilească punctele de reper în adâncurile craterului, auzise o voce foarte puternică, îndemnându-l să renunțe la planul pe care și-l făcuse. Ai grijă! Nu te coborî dincolo de limita protecției divine. Revenirea la suprafața solului este mult mai anevoioasă decât coborârea în adâncurile prăpastiei. Șocat din pricina mesajului, care s-a făcut auzit cu deosebită claritate, cercetătorul nostru renunțase la gândul de a mai coborî până la cel de-al treilea nivel, încercând în grabă să escaladeze peretele stâncos pentru a ieși la suprafață. În clipele următoare, el a observat că stâncile craterului începeau să fumege. După ce reușise să se salveze cu mare dificultate, ajungând la suprafața solului, îndepărtându-se de locul cu pricina, în clipele următoare se anunțase reactivarea vulcanului, din a cărui crater începeau să iasă trâmbe de fum amestecate cu flăcări. Bucuros pentru că reușise să obțină rocă de la cele două nivele de adâncime, după ce făcuse analiza eșantioanelor, determinându-le structura și compoziția, în clipele următoare i s-a revelat că acest vulcan avea să reprezinte reactivarea spiritelor demonice, care s-au manifestat în timpurile îndepărtate, ale marilor inițiați indieni, vrăjitori, magicieni și astrologi de toate nuanțele. Omenirea, deci, în timpurile din urmă, se îndreaptă pe o cale extrem de periculoasă. Lăsându-se înșelată din partea spiritelor demonice, va accepta cu bucurie principiul universal în conducerea politică, economică și religioasă. Considerând în mod eronat că acesta ar fi singurul mijloc prin care popoarele lumii ar putea să iasă din criză. După câteva zile, fiind hotărât să finalizeze cercetările în domeniul acestor științe, avea să afle o afirmație uluitoare în legătură cu mișcarea antropozofilor. Astfel, în partea finală a volumului Steinerian, care a constituit obiectul cercetării, erau scrise cuvintele următoare. Științele oculte promovate de către mari inițiați indieni, ale căror forțe latente pot fi asemănate cu un vulcan stins, vor fi gata să reactiveze cu și mai multă intensitate. Motivațiile pentru care mișcarea antropozofică poate fi clasificată între mișcările oculte rezultă din însăși conținutul teoriilor steineriene, în care se oglindesc principiile teozofice amestecate cu științele oracolelor păgâne din antichitate, cu filozofia greacă și cu toate celelalte influențe ideologice, adăugându-li se acestora și învățătura creștină, constituite apoi într-un ghiveci ideologic extrem de păgubitor. Mântuitorul este considerat ca spirit solar, inclus apoi în rândul tuturor inițiaților oracolelor păgâne. În concepția lui Steiner, Iisus n-a murit pentru păcatele noastre, ci pentru răscumpărarea planetei, aflate în permanentă evoluție. spre trepte superioare. Această erezie, cu nuanță gnostică, a reușit să obțină un mare succes în pătura intelectualilor, fiind considerată de către cei ce o propagă singura cale prin care omul intelectual își poate găsi răspunsul în legătură cu marile probleme ale trecutului îndepărtat, ale prezentului, precum și cu privire la perspectiva de viitor. Recunoașterea fără echivoc a faptului că Rudolf Steiner a întreținut legături cu spiritele morților este confirmată de propria lui declarație. Prin aceasta, el recunoaște că o bună parte dintre ideile propagate le-a primit din partea unui spirit prin comunicarea cu cei morți, referindu-se la unul dintre maestrii teozofi care trecuse de multă vreme peste pragul morții, dar care continua să-i transmită o sumedenie de informații, printre care, la locul de cinste, se afla și informația, în sensul că Iisus Hristos n-a murit pentru păcatele neamului omenesc. Așadar, mântuirea oamenilor nu poate fi câștigată prin credință, ci numai prin intermediul mai multor vieți succesive pe care omul le poate trăi prin fenomenul reîncarnării, cultivându-și virtuțiile. Această doctrină atestă cu prisosință rătăcirea minții omenești înstrăinate de adevăr. La ultima întâlnire de la cercul antropozofilor, cercetătorul nostru a simțit nevoia să-și facă mărturisirea de credință, scoțând în evidență aspectele negative ale învățăturilor steineriene, punând accentul pe autoritatea Sfintelor Scripturi. Întrebându-l pe liderul grupului de studiu dacă este dispus să studieze problema mântuirii prin credință relatată de către Apostolul Pavel, el a răspuns într-un mod cu totul neașteptat. Nu mă interesează problema credinței. Deocamdată, în viața pe care o trăiesc la timpul prezent, m-am dedicat studiilor în domeniul medicinei și astrologiei. Într-o eventuală reîncarnare, din viața următoare, mă voi dedica filozofiei. Ulterior însă, printr-o altă succesiune, dacă voi reveni pe pământ, n-ar fi exclusă posibilitatea pentru a studia și domeniul credinței. Uluit din pricina răspunsului, care prin conținutul ideilor stupide avea menirea să demobilizeze interesul pentru viața trăită prin credință, prezbiterul a reușit să înțeleagă mai profund strategia ispititorului care îi înșală pe oameni, schimbându-le orientarea și ordinea priorităților, determinându-i să-și pună încrederea în propriile lor forțe. Această doctrină, în ultimă analiză, poate fi identificată cu motoul oracolului din Delphi: salvează-te singur. Astfel, căzând sub incidența provocată din partea spiritului luciferic, omul, încercând să se salveze singur, înfructându-se din pomul cunoștinței pe calea nepermisă de Dumnezeu, în cele din urmă el își pierde dreptul de a se mai înfructa din pomul vieții, care prefigurează ființa Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Despărțirea de cercul antropozofilor, fiind motivată de probleme fundamental diferențiate, îl determină pe vizitator să-și împărtășească opiniile. Stimați prieteni, fiind pus în cunoștință de cauză prin intermediul studiilor dumneavoastră, la care ați avut bunăvoința să mă invitați în calitate de observator, vă rog să-mi permiteți a-mi împărtăși opinia care pentru mine constituie nu numai o convingere personală, ci, depășind aceasta, fiind întemeiată pe adevărul sacru descoperit în lumina Sfintelor Scripturi, poate fi considerată ca o axiomă cu valoare universal valabilă. Îmi este deosebit de dificil, după o participare la câteva zeci de ore de studiu, să vă mărturisesc îndoiala pe care o port în suflet în legătură cu ideile pe care le propagați. Nu mă îndoiesc de faptul că mulți dintre cei ce au făcut adeziune la această mișcare spiritualistă sunt oameni sinceri și de bună credință în intențiile pe care le au. Ceea ce mă îngrijorează este faptul că acești oameni, necunoscând în suficientă măsură învățăturile Sfintelor Scripturi, n-au fost în stare să facă discernământul corespunzător în ce privesc ideile antropozofice, fiind expuși în străinării de Dumnezeu, fără ca ei să conștientizeze aceasta. Administrându-li se o hrană spirituală contaminată de influența științelor oculte, ei sunt îndoctrinați în așa măsură încât, crezându-se mult superiori în raport cu ceilalți oameni, în domeniul cunoștințelor, devin refractari față de postulatele Vechiului și Noului Testament, bazându-se mai mult pe sursele de informație transmise prin oracolele păgâne. Dacă se susține că Iisus Hristos n-a murit pentru păcatele noastre și nici pentru răscumpărarea neamului omenesc, ci numai pentru regenerarea planetei, această erezie este suficient de periculoasă pentru a submina speranțele omenirii. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 1 și 3, ne relatează: vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o eu. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum și eu am primit, că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi. Rudolf Steiner, deci prin iluminarea pretinsă, îndrăznește să răstoarne un adevăr fundamental, universal valabil și recunoscut în întreaga lume creștină. În legătură cu motivația reîncarnării, prin viețile succesive, argumentată de către Steiner ca o necesitate izvorâtă din setea de a trăi și posibilitatea de achitare a datoriilor neplătite în viețile trăite anterior, apostolul Pavel exclude posibilitatea ca omul să se poată renaște din punct de vedere fizic prin mai multe vieți succesive, cu scopul de a-și atinge perfecțiunea prin eforturile proprii. Această erezie îi pune pe oamenii desfrânați, pe ucigași, pe hoți, pe infractorii de toate nuanțele, să-și cultive speranța înșelătoare, în sensul că își vor putea schimba comportamentul și atitudinea față de Creator, dacă nu la timpul prezent, între naștere și moarte, mai rămâne încă o posibilitate ca ei să se realizeze în succesiunea vieților următoare. În Epistola către Evrei, capitolul 9, versetele 27 și 28, citim următoarele. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa, și Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta pentru a doua oară, dar nu în vederea păcatului, în trupul neputincios, ci în ipostaza glorificată, fiind plin de putere și strălucire dumnezeiască, aducând mântuirea pentru toți cei care l-așteaptă. Dacă în versetul 27 se face mențiunea foarte deslușită, în sensul că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, prin aceasta se poate înțelege de la sine că și nașterea fizică este posibilă doar o singură dată. Este absurd să se creadă că cineva se poate naște de mai multe ori prin vieți succesive. Dacă pentru o persoană este posibilă nașterea fizică de mai multe ori prin vieți succesive, atunci și fenomenul morții fizice poate fi repetat de mai multe ori. Scriptura însă ne dovedește că moartea fizică se produce o singură dată, urmând apoi judecata. Prin aceasta rezultă că ideile propagate de mișcarea antropozofică au fost preluate de la oracolele păgâne și n-au nicio legătură cu învățătura creștină. Preluate de către inițiatul Rudolf Steiner, aceste idei contaminate au fost transmise într-o formă nouă, secolului nostru modern. În încheiere, continuă prezbiterul, aș dori să ne respectăm ca oameni. Evanghelia Mântuitorului a fost și va fi vestită nu numai spre mântuirea oamenilor, cuprinzându-i pe cei ce cred, ci și pentru a le sluji de mărturie celor care o resping. Chiar dacă aceștia din urmă, din motive strategice, pentru a-i câștiga pe creștini de partea lor, se recomandă ca niște slujitori a lui Dumnezeu. Argumentul forte pe care se bazează ideea reîncarnării se justifică în mod cu totul arbitrar, prin răstălmăcirea textului biblic, care se referă la Ioan Botezătorul, despre care Mântuitorul, răspunzând la întrebarea iudeilor, în Evanghelia după Matei, în capitolul 17, versetele 10 până la 13, cu prilejul schimbării la față, le-a făcut precizarea. Ilie a și venit, în conformitate cu profeția lui Maleachi, în capitolul 4, cu versetul 5, care ne relatează. Iată că voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Există două personaje biblice despre care știm că n-au avut prilejul să vadă moartea fizică. Referința se face la Enoch, care a umblat cu Dumnezeu 300 de ani, după care a fost luat la Dumnezeu. Geneza, capitolul 5, versetele 22 și 24. Cel de-al doilea personaj este prorocul Ilie, despre care se relatează în Doi Împărați, capitolul 2, versetele 9 și 12, că a fost înălțat, deci a fost răpit la cer, fără să guste moartea fizică. Enoch a trăit în perioada predeluviană, iar prorocul Ilie a trăit pe vremea lui Ahab și a Izabelei. Cuvântul reîncarnare aici este o răstălmăcire a profesorului Rudolf Steiner, punând-o pe seama fenomenului care s-a produs prin nașterea lui Ioan Botezătorul. Dacă profetului Ilie nu i s-a oferit prilejul să guste moartea fizică, ci fiind luat la Dumnezeu, cu trupul de carne transformat și glorificat, știindu-se că pentru cei ce trec prin faza transformării și glorificării trupului, asupra lor moartea fizică nu mai are nicio putere. Aceasta se confirmă prin scrisoarea lui Pavel din 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 51 și 55. Putem conclude prin aceasta că referirea Mântuitorului nu se face cu privire la reîncarnarea fizică a profetului Ilie în persoana lui Ioan Botezătorul, ci mai degrabă la duhul profetic pe care îl avea Ilie și care în ultimă analiză se identifica cu Duhul lui Hristos, care l-a insuflat și pe Ioan Botezătorul. Căderea spirituală a izraeliților, care au trăit pe timpul lui Ahab, devenise atât de păgubitoare încât pentru salvarea neamului era necesară o intervenție nemijlocită din partea lui Dumnezeu, caracterizată prin flacăra mistuitoare de pe altarul profetului. Regenerarea spirituală a devenit o realitate palpabilă atunci când poporul legământului, părăsindu-și altarele Baalilor, a mărturisit cu regret rătăcirile minții în care s-a lăsat indus, recunoscându-l apoi pe Dumnezeul cel adevărat. Mențiunea se face în 1 Împărați, capitolul 18, versetele 25 până la 40. Astfel, după cum Ilie, prin misiunea care i-a fost încredințată, a reușit să întoarcă poporul din rătăcirea lui, descoperindu-l pe Dumnezeul cel adevărat, proclamându-l ca singurul Domn, tot la fel, Ioan Botezătorul, fiind inspirat de același duh profetic, a nu se face confuzie cu duhul omului pe care l-avea Ilie. Ioan Botezătorul, prin același duh profetic, a reușit să-l descopere pe Mântuitorul, care era de o ființă cu Tatăl, făcându-i recomandarea: iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 29 până la 34. Marele profet mesianic, Isaia, ne prevestește cu peste 700 de ani înaintea erei noastre că Iisus avea să fie străpuns pentru păcatele noastre, lovit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Crucificarea lui Hristos n-a fost motivată de necesitatea evoluției noastre planetare, ci de mântuirea neamului omenesc. Isaia, capitolul 53, de la versetul 1 la versetul 11. Oricine crede în el are viață veșnică. Regenerarea noastră spirituală nu ne este asigurată prin succesiunea mai multor vieți și nici prin eforturile noastre proprii. Apostolul Pavel, în epistola către Tit, în capitolul 3, cu versetele 5 până la 7, ne face precizarea: el ne-a mântuit nu pentru faptele noastre făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru ca odată socotiți neprihăniți, prin harul lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. În concluzie, adăugă prezbiterul, învățăturile biblice sunt pe deplin îndestulătoare pentru a-i mântui pe oameni. Fără să ne mai complicăm lucrurile în mod cu totul inutil, încercând să ne orientăm după alte izvoare neidentificate, care nu prezintă garanția acurateței spirituale. Înainte de a ne despărți, vă rog să-mi permiteți să vă fac o ultimă recomandare. Cercetați Scripturile, rugați-vă lui Dumnezeu
ca El să vă descopere adevărul și să vă îndrepte gândurile și pașii pe căile plăcute Lui. Călăuziți-vă după dreptarul Scripturilor și nu veți mai rătăci. Veți avea prilejul să cunoașteți adevărul, care este în măsură să vă elibereze de toate prejudecățile, oferindu-vă din pacea Lui eternă. Sufletele dumneavoastră, avide după cunoaștere, își vor găsi împlinirea, după măsura sincerității și consacrării fiecăruia. Fiți sănătoși! După o rugăciune pătrunsă de sentimentul compasiunii, experiența a fost încheiată.
Cuvântul tău, să-l împlinesc eu.